Бишкекте кечки саат 8 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүнкү ишембе 10-сентябрь азаттыктын алгысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта кыргыз орус өнүктүрүү фонду жаңы стратегиясын жарыялады. Анын келечеги кандай болот?
Биринчи максатка жетиш керек да, атобунда эски жетишпей анан биз мындай кылабыз, анан ойлонуп башкача кылабыз.
Бүгүн кыргыз мунайчылары өздөрүнүн кесиптик майрамын белгилешти.
Эми азыр нефти газ болбой калса, мына биздин райондун социалдык жакта мына пенсиянын фонд иш жок болот болчу, пенсия албайт болчу.
Ошондой эле Орусиядагы шайлоону талдаган маек тугасыздар, биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай жаңылыктар бар билип алалы. Микрофондо кесиптешим Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бангладештин түндүгүндөгү фабрикалардын биринде өрт чыгып, андан 20 ашык адам көз жумду. 10 адамдар жараат алды. Reuters маалымат агенттигинин жазышынча, тамеки таңгактаган фабрикадагы өрт жабдуулардын бири жарылып кетип, тилсиз жоо 4 кабаттуу имаратка бир заматта жайылган. Борбор шаар Даккадан 20 чакырымда алыскта жайгашкан фабрикада өрт башталганда ичинде 100 ашык жумушчу болгон. Имараттын ичинде адамдардын бар жогун тастыктай албайбыз, бирок кимдир бирөө болсо аны куткаруу биздин максатыбыз деп билдирди Reuters'ка өлкөнүн өрт өчүрүү кызматынын жетекчиси Мухаммад Ахтару Заман. Ал өрт өчүрүү боюнча иштер учурда көзөмөлдө экен деген кошумчалады. АКШ менен Орусиянын Сириядагы ок атууну токтотуу жана зомбулукту азайтуу боюнча бирдиктүү планы жарыяланды. Бул план Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Джон Керри менен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровтун Женевадагы сүйлөшүүсүнөн кийин кабыл алынды. Планга ылайык, Сириядагы ок атуу 12-сентябрда Курман айт күнү токтотулуш керек. Бул план күчүнө кирген соң бир жуманын ичинде АКШ менен Орусия Сириядагы террорчуларга соккуруу боюнча атайын борбор түзөт. Джон Керри бул планды тараптар аткарса, Сириядагы согушту токтотууга бурулуш жасайт деген үмүтүн билдирди. Ал эми орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Сириянын жетекчилиги бул келишимди аткарууга макул болгондугун айтып чыкты.
Мы и Соединенные Штаты обязуемся делать все, что от нас зависит.
Биз жана АКШ бардык тараптардын документ айтылгандарды аткарыш үчүн бизге көз каранды болгон нерселерди аткаруу милдетин алдык. Мен мурда белгилегенде Сириянын жетекчилиги бул макулдашуу менен таанышкан жана аны аткарууга даяр деди. Женевадагы Джон Керри менен Сергей Лавровдун сүйлөшүүсү 12 саатка созулду. Мындан соң да тараптар планды бир нече саатка макулдашты. Анткени менен Сирия оппозициясы өлкө аймагындагы ок атышууну токтотуу боюнча АКШ менен Орусиянын келишиминин аткарылышынан күмөн саноодо. Сириянын оппозициячыл улуттук коалициясынын мүчөсү Самиран Нашар оппозиция Башар Асадтын режимине жана анын Орусия сыяктуу өнөктөштөрүнө ишенбей тургандыгын билдирди. Расмий Дамаск болсо бул тууралуу эч кандай комментарий бере элек. Кыргызстанда баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча коомдук талкуу аягына чыгууда. Кийинки жуманын башынан тарта эксперттик топ конституциянын талкуудан кийинки редакциясын бекитип парламентке сунуштайт. Бул тууралуу социал демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында парламент кийинки жумадан тарта баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү талкуулай башташы мүмкүн. Социал демократтардын лидери баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча коомдук талкуунун мөөнөтү узартылбай тургандыгын кошумчалады.
Мөөнөт бүттү уже, мөөнөт бүттү. Бир ай илинип турду, жана эки жума кошумча болду. Ошон үчүн эми ошол эксперттер бүт баарын талдап туруп жарыкка чыгарабыз. Ошол варианттан кетет.
Ал ортодо бүгүн Бишкектеги Жаштар аллеясында баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча дебат жана рэп айтыш өттү. Бул тууралуу Азаттыкка уюштуруучулар кабарлашты. Маалыматка ылайык, анын жүрүшүндө баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү жаштар дебат жана рэп айтыш түрүндө талкуулады. Мындай жол менен уюштуруучулар өлкөдөгү негизги маселелерге жаштардын пикирин билдирүүнү көздөшкөн. 27-июлда президенттин сунушу менен парламенттеги социал демократтар, Республикада Журт, Кыргызстан Өнүгүү жана Билбол фракцияларынын лидерлери конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун өз ара макулдашып, аны коомдук талкууга алып чыгышкан. Баш мыйзамды өзгөртүүгө оппозициячыл күчтөр, жарандык коомдун өкүлдөрү жана убактылуу өкмөттүн бир катар мүчөлөрү каршы чыгып пикирин билдирип жатат. Аксыдагы үңкүртөөдөн өзбек аскерлерин чыгаруу боюнча сүйлөшүүлөр уланууда. Бул тууралуу азаттык коопсуздук боюнча вице-премьер-министр Жеңиш Аразаков кабарлады. Анын айтымында өкмөт жана чек ара кызматынын жетекчилиги Өзбекстандын тиешелүү органдары менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө. Аразаков бул жаатта жакын каралыкта жылыш болот деген үмүтүн билдирди. Ал ортодо бүгүн президент Алмазбек Атамбаевдагы чек ара маселелери жана үңкүртөөгө байланышкан маселелерден кабар алгандыгы кабарланды. 12 сентябрда белгиленчү Курман айтка карата Кыргызстанда коопсуздук чаралары күчөтүлөт. Бул тууралуу ички иштер министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, айт күнү Бишкекте коомдук коопсуздукту сактоого 3000 ашык милиция кызматкери тартылат. Ошондой эле эл көп чогулган жерлерде жана стратегиялык мекемелерде коопсуздук чаралары күчөтүлүп, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Ал ортодо бүгүн Сауд Арабиянын Мекке шаарында мусулмандардын ажылык зыяраты башталууда. Ага келген 1.5 миллиондон ашык мусулман быйыл өтө күчөтүлгөн тартипте ажылык сапарын өтөп жатышат. Сауд Арабиясы былтыркы түртүшүүдөн 3000 ашык адам каза болгон соң быйыл коомдук коопсуздукту жана коопсуздук маселелерин эрежелерин жогорулаткан. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы мамлекеттик думага шайлоодон Парнас партиясын четтетүү талабын колдобойт. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Элла Памфилова билдирди. Анын айтымында шайлоо комиссиясы каттоодон өткөн бардык партиялардын 18 сентябрдагы шайлоосуна катышуусуна шарт түзөт. Буга чейин Жарандык платформа партиясы Орусиянын жогорку сотуна оппозициячыл Парнас партиясын шайлоодон четтетүү өтүнүчүн келтирген эле.
Чоң рахмат кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан табасыздар. Ошондой эле уюлдук телефондон азаттык чекит моби дарегинен дагы азаттык радиосунда чыгып жаткан макала баяндарды, ошондой эле жаңылыктарды тапсаңыздар болот. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алсак. Узакка созулган адаттан тышкары кургак жана жылуу аба ырайынан кийин Кыргызстандын аймагында 11 сентябрда күндүз жана 12 сентябрдан 14-үнө чейин кескин аба ырайы өзгөрүлүшү күтүлөт. Көпчүлүк аймактарда мезгил мезгили менен жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаашы, кээ бир райондордо жаан чачынын катуу болушу күтүлүп жатат. Абанын табыс ар өзөнүн чүй облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29, Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28, Баткенде түнкүсүн 14-19, күндүз 25-30, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 15-20, күндүз 27-33, Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25, Тоолуу Нарында болсо түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26 градус нөлдөн жогору болсо, Ордо Кала Бишкекте 11 сентябрда түнкүсүн жана күндүн биринчи жарымында жаан чачын күтүлбөйт. Түштөн кийин өткөн-өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Түнкүсүн 15-17, күндүз 27-29 градус жылуу болот. Кадырман угармандар, аба толкунубузда Азаттык радиосунун кечки эфири жаңырууда. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Кыргыз орус өнүктүрүү фонду жаңы стратегиясын жарыялады. Ага ылайык фонд эсебиндеги Орусия өкмөтү бөлгөн каражаттарды насыя катары таратуудан башка инвестицияларды тартууну максат кылууда. Дарегине бир катар сын айтылып келген фонддун мындай жаңычылдыгынан күмөн санагандар да карбын болуп жатат. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулушунда экономикасына көмөк көрсөтүү максатында түзүлгөн эле. Бул фонд тууралуу Бакыт Асанов сөздү улантмакчы.
Кыргыз орус өнүктүрүү фондунун жаңы стратегиясы анын башкармалык төрагасы Кубанычбек Кулматовдун ишке дайындалганына 5 айдан ашык убакыт өткөн соң иштелип чыкты. Стратегияда фонддун ишинин натыйжалуулугун жогорулатып, иш мердигин кеңейтүү максат кылынган. Ага ылайык фонд Орусия өкмөтү бөлүүнү убада кылган 1 миллиард доллардан башка инвестицияларды тартууну көздөдү. Мындай жол менен өлкөдөгү ишкерлерге узак мөөнөттүү насыя берүүгө болот деп ишенет фонддун төрагасы Кубанычбек Кулматов.
Азыр фонддун жумушун азыр башкача көрүп атабыз биз. Биринчиден ушул биздин акчабызга болгон акчабызга кошулуп дагы ушул ар кандай өнүгүү фонддордон ушул арзан анан убактылуу акчалар алганга аракет кылып атабыз да. 4 айдын ичинде биз өзүбүздүн максатыбызга келдик. Банктар биз менен жакшы партнер болуп иштеп атышат. Бүгүнкү күнү азыр 8 банк иштеп атат, дагы эки банктын кагаздарын карап атабыз. Ошондуктан биз максатыбыз койгонбуз, максатыбызга өзүбүзгө мына 10 банкты ушул биздин программага киргизели деп ушуга максатыбыз келдик да.
Кулматовдун маалыматы боюнча өз ишин 2015 жылдын ноябрь айында баштаган фонд ушул убакыт аралыгында 442 долбоорго 120 миллион доллардан ашык насия берген. Алардын арасында бир катар тигүү, кайра иштетүү жаатындагы ири ишканалар болоорун фонд убада кылууда. Ошондой эле бир канча долбоор учурда өнүктүрүү фондунун кароосунда турат. Негизи кыргыз орус өнүктүрүү фонду Кыргызстандын экономикасын Евразия экономикалык биримдигинин шарттарына ыңгайлаштыруу максатында түзүлгөн. Аны түзүү үчүн орус өкмөтү 1 миллиард доллар каражат бөлгөн. Ал өлкөдөгү өндүрүштү жандандырууга жеңил шарттагы насияларды бермек. Бирок бул жаатта фонд өз ишин жетиштүү деңгээлде аткарбай жатканы боюнча бир катар сындар айтылып келген. Быйыл жазында президент Алмазбек Атамбаев фонддун ишмердигин сынга алып, жетекчилигин алмаштырып, төрага катары мурунку Бишкектин мэри Кубанычбек Кулматовду дайындаган эле. Эми өзүнө жүктөлгөн милдеттин өтөөсүнө чыкпай туруп, фонддун жаңы стратегияны жарыялаганына түшүнбөгөндөр чыгууда. Жогорку кеңештин экономика жана фискалдык саясат боюнча комитеттин төрага орун басары Дастан Бекешевдин айтымында, фонд алгач өз милдетин так аткарып туруп, башкага өтсө жакшы болмок.
Мен ойлойм, бул да туура эмес да. Себеби биринчи максатка жетиш керек да, а то мындай эски жетишпей анан биз мындай кылабыз, анан ойлонуп башкача кылабыз. Бул деп отурам.
Ал эми Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кошулган соң солгундап кеткен соода тармагынын кызыкчылыгын коргогон базарлар ассоциациясынын президенти Сергей Пономарёвдун Азаттыкка билдиришинче, кыргыз орус фондунун иши бир аз жанданганы менен андан насыя алам деп дале болсо заргып күткөн ишкерлер көп эле.
Албетте, объективдүү себептерден улам берилген долбоорлор өтө узак мөөнөткө каралууда. Менин көз карашым боюнча бул жаатта фондко кандайдыр бир милдеттемелерди жүктөө керек. Документти кабыл алган соң ишкерлерди зарыктырып күттүрбөстөн насыя болот же болбойт деп белгилүү бир убакыттын ичинде маалымат бериш керек. Антпесе насыя алам деп убара болгондор көп болууда.
Вот определенный промежуток времени.
Ошол учурда кыргыз орус фондун Орусия каржылагандыктан аны саясий долбоор катары сыпаттагандар да бар. Буга байланыштуу фонд башка финансылык булактардан каржы табууну көздөгөн күндө деле Орусиянын атын чыгарган фондко акча бөлүүнү каалаган донорлор болобу деген суроо коюлуп жатат. Экономика маселелери боюнча эксперт Азамат Акелеев фонддун инвестиция тартуу жаатындагы ишмердикке өтүшүн оңунан баалайт. Анын айтымында фонддун кепилдик катары каражаты болгон үчүн чет өлкөлүк каржы уюмдары өз акчасын салышы мүмкүн.
Эми албетте бул жерде жыйынтыктар бир кандай бир мөөнөт өткөндөн кийин көрүш керек орус акчаларынчы. А бирок азыр ошондой эмелер болуп атат, проекттер болуп атат. Азыр ошол 50 миллион евро биринчи, андан кийин дагы көбүрөөк түшүшү мүмкүн менин кабарым боюнча.
Кыргыз орус өнүктүрүү фондунун дарегине Орусияда өрттөн 14 мигрант кыз келин каза болгондон кийин да сындар айтылган. Себеби фонддун негизги милдеттеринин бири өлкөдө жаңы жумушчу орундарын түзүү болчу. Бирок фонд каржылаган 400 ашык долбоордун канчасы ишке ашып, өлкөдө канча жумушчу орун түзүлгөндүгү тууралуу азырынча так маалымат жок. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Бүгүн кыргыз мунайчылары кесиптик майрамын белгилешти. Кочкор Ата шаарындагы Борбордук стадиондо майрамдык кече уюштурулуп, ага өкмөт өкүлдөрү менен жергиликтүү бийлик катышты. Ишканадан өндүрүлгөн мазут дээрлик сатылбай жатканына карабастан, быйылкы жылда жакшы жетишкендиктер менен аткарып жаткандыгы айтылды. Жернен кабарчыбыз Руслан Калматов айтып бермекчи.
Кубанычбек Назаровдун нефти өндүрүү тармагында эмгектенгенине 38 жылдан ашты. Тажрыйбалуу кенчи жана кыргыз нефти газынын ветеран жумушчуларынын бири. Соңку кездери мекемеде кызматкерлерге жакшы көңүл бурулуп, айлык маанилары да жогорулаганын белгилейт.
Биз нефтине келип басып алабыз дегендер болду. Мына азыр калган айлыктарыбыз көбөйдү. Мына азыр эң эле болбогон үчүн 20 000 иштеген капремонт подземный, аларга бесплатный тамак берилет. Ошону менен мына азыр нефтилерибиз көбөйүп, мына менин мен ошо кирип болгон скважиндарда иштеймин. Ошо совместно иштейбиз. Эми азыр нефти газ болбой калса, мына биздин райондун социальный жакта мына пенсиянын фонд иш жок болот болчу, пенсия албайт болчу, мына пособие ала албайт болчу.
Назаров сыяктуу мекемеде иштеген 2500 кызматкер бүгүн өздөрүнүн кесиптик майрамын белгилешти. Кочкор Ата шаарындагы Борбордук стадиондо майрамдык салтанат уюштурулуп, ага өкмөт өкүлдөрү менен катар шаар тургундары күбө болушту. Кыргыз Нефтегаз ишканасы эгемендүүлүк жылдарында алгачкы жолу жогорку көрсөткүчтө ээ болгонун мекеменин башкы директору Жеңишбек Жумашев айтат.
Биринчи жолу ушул 25 жылдан бери реалдуу ушул өнүгүүгө жетишип келип жатабыз. Алып айтсам 8 айын 62379 тонна нефт өндүрүп, планыбызды 118% аткарды. Ички дүн продукциянын көлөмү 918 миллион сомдук, продукция өндүрөбүздү милдеттим алдык эле факт жүзүндө 1 миллиард 200 миллион сомдук продукция өндүрүп планды 127% аткарды. Мына кирешени биз жарым жылдыктын эсеби менен 173 миллион сом киреш алабыз дедик эле, факт жүзүндө 247 миллион сом киреш алып планды 142.7% аткарды.
Мекеме былтыркы жылы 80 миң тонна мунай өндүргөн, ал эми газ өндүрүү 31 миллион куб метрге жетип, соңку 5 жылда ишкананын кирешеси 8 эсеге өскөн. Учурда Кыргыз Мунайгаз жылына мамлекеттик төлөмдөргө 726 миллион сом каражат бөлөт. Ошондой эле мекеме Жалал Абад, Кочкор Ата жана Майлуусу шаарларынын калкын көгүлтүр от менен үзгүлтүксүз камсыздарын өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарымкуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Мамасалы Акматов билдирет.
Кыргыз Нефтегаз 2014-2015 жылдагы кыш куз мезгилинде өзүңүздөр билесиздер, Кыргыз Республикасынан областка жаратылыш газын берүү токтотулган. Ошол керектөөчүлөрдүн үзгүлтүксүз жергиликтүү газ менен камсыздап бергениңиздерди бүгүн мен баса белгилеп кетким келип турат. Мындай кырдаал сиздердин областтын калкын жана экономика тармактарынын кыш күз мезгилинен ийгиликтүү өткөрүүдөгү ордуңуздар чоң экендигин билдирип турат. Ишкананын адистеринин күчү менен нефтинин алуу үчүн жаңы технологияларды, жаңы бурулуучу жабдууларды колдонууна баштады.
Былтыркы жылдын соңунда жана жаз айларында мекеме кызматкерлери 2 рет нааразычылык акцияга чыгышып, буйрутма текшерүүлөрдү токтотуу талабын коюшкан. Анткени тийиштүү министрликтерден келген адистер Кыргыз Нефтегазды текшерүүгө алып, анын ишинин жыйынтыгын жакшы эмес деп таап, лицензиясын кайтарып алууну көздөгөн. Ишкана директору алардын баары жалган болуп чыкты дейт. Бирок азыр көкөйдү кескен дагы бир маселе мазут сатууга барып да калууда.
Биз башка саясаттан башкадан алыспыз. Ошого бизге жөн эле мындай мүмкүнчүлүк берсе, Кудай буйруса бизде мындан да чоң жетишкендиктер болот деп ишенем. Конечно, бул өтө көйгөйлүү маселе. Биздин ушул Жалал Абаддагы нефт кайра иштетүү заводубуз негизги продукция бул 54-55% мазут болуп эсептелет. Ушул мазутту биз мурда мамлекет ишканалары гана берчү элек. Рынокто нефтиге кескин түрдө баа түшүп кеткенине байланыштуу азыр тем более биз бүгүнкү күндө таможня союзуна кирдик. Казакстандан арзан продукция келе баштады да. Ошого биздин мазутубуз өтө туруп калды. Ну, бүгүнкү күндө бул маселени да чечип атабыз. Биз ошол өндүрүштү оптимизацияга алып туруп, мазуттун баасын арзандаттык.
1950-жылы Майлуусу 4, Избаскент жана Чыгыш Избаскент нефти булактарынын ачылышы менен 1955-жылы Кыргыз СССРнин алдында Кыргыз нефт нефти өндүрүү башкармасы түзүлгөн. Андан соң 1997-жылы өкмөттүн токтому менен Кыргыз Нефтегаз акционердик коомуулу өзгөртүлгөн. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Орусияда Кремльди сындаган партиялар үгүт иштерине канчалык деңгээлде активдүү катышууда? Мына ушул суроого бир саамдан кийин жооп аласыздар. Азыр кыскача жаңылыктардын мазмуну. Бүгүн Бангладештин түндүгүндө фабрикалардын бириндеги өрттөн кеминде 23 адам көз жумду. Кошмо Штаттар менен Орусиянын Сириядагы ок атууну токтотуу жана зомбулукту азайтуу боюнча бирдиктүү планы жарыяланды. Аксыдагы үңкүртөөдөн өзбек аскерлерин чыгаруу боюнча сүйлөшүүлөр деле уланууда. 12 сентябрда белгиленчү Курман айтка карата Кыргызстанда коопсуздук чаралары күчөтүлөт. Турубузду улантабыз. Орусияда 18 сентябрда кезектеги парламенттик шайлоо өтөт. Азыркы шайлоонун мурдагылардан айырмасы барбы? Кремльди сындаган партиялар үгүт иштерин канчалык эркин жүргүзүүдө? Мына ушул суроолордун тегерегинде Голос кыймылынын тең төрагасы Андрей Бузин менен маек курдук. Аны кесиптешим Элиза Кененбаева кепке тартты.
18 сентябрда Орусияда мамлекеттик думанын депутаттарын шайлоо болот. Анан быйылкы шайлоо мурдагылардан эмнеси менен айырмаланат? 2011-жылдан бери өлкөдөгү абал канчалык өзгөрдү? Анткени ошондо баардыгыбыз шайлоодон кийинки массалык митингдерге күбө болбодук беле?
Я бы сказал, что произошли изменения по персонале.
Мен жеке адамдар жагынан өзгөрүү болду деп айтар элем. 2011 жылдан кийин президенттик администрациясында 2000-чи жылдардан бери шайлоолорду партиялык курулушту уюштуруп келаткан идеолог алмашты. Айтулуу Владислав Сурковдун ордуна Вячеслав Волошин отурду. Демек Орусиянын шайлоолорун өткөрүүгө карата жеке ыкма өзгөрдү. Биринчи кезекте партиялардын саны олуттуу көбөйгөнүн айтуу керек. Азыркы шайлоолордогу марага 74 партия кое берилди. Бул баягы Сурковдун ушундагы уюштурулган 7 партия эмес. 2012 жылы партиялык мыйзамдар чукулунан жаңыланып, алар партиялардын санынын арбышына түрткү берди. Бирок жаңы түзүлгөн партиялардын көбү реалдуу эмес, саясий технологиялык гана максатты көздөйт. Шайлоого талапкер чыгаруу үчүн гана уюштурулган коммерциялык типтеги партиялар деп койсок да болот. 2016 жылга карата борбордук шайлоо комиссиясынын курамы да жаңыланды. БШКнын башчылыгына либералдык болбосо да жок дегенде калктын демократиялык маанайдагы катмар арасында бедели жакшы Элла Панфилова келди. Бул шайлоо өнөктүгү талапкерлерди жана партияларды каттоо жараяны либералдашканын көргөзүлдү. Ушундай бир нече өзгөрүү бар, бирок системалуу өзгөрүүлөр болду деп айтууга
жарабайт.
Голос кыймылы шайлоонун алдындагы өнөктүккө көз салууда, анан сиздин пикириңиз боюнча талапкерлер жана партиялардын укугунда кандайдыр бир тең салмактуулук принциби сакталып жатабы?
Если отвечать одним словом, то можно сказать, что нет.
Бир сөз менен айтканда жок. Бирок бул чечмелөөнү талап кылат. Эгер бекер медиа мейкиндиктин бөлүнүп берилишиңди формалдуу критерийлерди алып караганда, баардык талапкерлерге бирдей шарт түзүлгөндөй көрүнөт. Бирок шайлоодогу башкы тескөөчү, администрация же тагыраак айтканда, аткаруучу бийликтин шайлоого катышуучуларына карата мамилеси айырмалангандыктан реалдуулукта теңдик сакталган жок. Мисалы, маалымат берүүгө жамынган үгүткө күбө болуудабыз. Мамлекеттик маалымат каражаттары, телеканалдар, басылмалар шайлоодо ат салышкан талапкерлердин бир бөлүгүнүн жетишкендиктери жөнүндө байма-бай кабар таратып жатышат. Ошентип администрация колдогон талапкерлер артыкчылыкка ээ болушууда. Андай талапкерлер сөзсүз эле бирдиктүү Орусия партиясынын мүчөлөрү эмес экендигин баса белгилейт. Маалымат жарнама жайгаштырылган жайларды бөлүштүрүүдө да теңсиздик бар. Шайлоочулар менен жолугушуу, буга мүмкүнчүлүк алуу жагынан теңдик жок. Үгүт өнөктүгүнүн жүрүшүндө административдик ресурс иштеп жаткандыгы талашсыз. Ал шайлоочулардын эркин билдирүүсүнө таасир көргөзгүдөй көлөмдө колдонулуп жатат деп айта алабыз.
Ал эми либерал демократиялык оппозиция тууралуу эмне айта аласыз? Алар тоскоолдуктарсыз эле шайлоо өнөктүгүн өткөрө алабы?
Ну, во-первых, надо сказать, что либерально-демократическая оппозиция.
Биринчиден, либерал демократиялык оппозициянын бир эле бөлүгү шайлоого катышат. Бул Яблоко жана Парнас партиялары. Алардан тышкары абдан таасирдүү жана күчтүү деп эсептелген Прогресс, 5-чи декабрь партиялары да бар. Бирок алардын шайлоого катышуусуна уруксат берилген жок. Анткени алар расмий түрдө партия деп каттоодон өтүшкөн эмес. Биз айтып жаткан либерал демократиялык оппозицияга азыркы бийликке каршы чыгып жатышкан баардык күчтөрдү киргизе алабыз. Албетте, бул флангтын айрым мүчөлөрү либерал да, демократ да эмес. 2007 жана 2011 жылдарга салыштырмалуу бул ирет алар активдүүрөөк катышууда. Биз аларды дебаттардан көрүп жатабыз. Айрым учурда алар биз көптөн бери уга элек сөздөрдү айтып жатышат. Бул жерде кандайдыр бир прогресс бар деп айтсак жаңылышпайбыз. Бирок азырынча жетиштүү эмес.
Он, конечно, совсем не полный.
Юстиция министрлиги шайлоого байкоо жүргүзүүнү саясий ишмердүүлүк катары кароону сунуштаган. Бул боюнча мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилдиби? Эгер ошондой болсо, бул боюнча сиздин оюңуз кандай?
Непосредственно в законе явным образом это не записано, насколько я знаю.
Менин билишимче мындай деп мыйзамда так сакталган эмес. Бирок факт боюнча дал ушундай деп эсептелип келет. Голос ассоциациясы бир гана байкоочулук ишмердүүлүк менен алектенип келсе да, чет элдик агент катары таанылган. Шайлоочуга таасир эте алган, коомдук пикирди түз алган кандай гана болбосун ишмердүүлүк бизде саясий деп таанылышы мүмкүн. Жакында эле Ливада борборунда дал ушундай агент катары таанылды. Бул чечимди кабыл алган жаткан адамдардын кадамдары түшүнүктүү. Эгер уюм кандайдыр бир жол менен адамдардын коомдук түзүлүш боюнча пикирине таасир эте алса, бул нерсе саясий ишмердүүлүк деп эсептелет. Андан уюм же биз мындай эмеспиз деп далилдеши зарыл.
Получают какие-то вспомогательства из-за рубежа.
Орус мыйзамдарына ылайык шайлоого катышуу босогосу аныкталган эмес. Шайлоого канча эл катышпасын, ал өттү деп таанылат. Бул нерсе сиздин оюңуз боюнча канчалык туура?
Я полагаю, что явка будет все равно примерно такая же, как и раньше бывало на.
Менимче элдин катышуусу мамлекеттик дууманын буга чейинки шайлоосундагыдай эле болот. Коомдун ири бөлүгү шайлоого көңүл кошуп мамиле кылышат. Шайлоо конституцияда каралган ролун аткарбаган кезде бул табигый көрүнүштө. Шайлоочулардын катышуусу үчүн босого коюу менимче анча маанилүү фактор эмес. Демократиялык мамлекеттерде шайлоочулар добуш берүүгө барбай койсо, демек алардын баардыгына ыраазыбыз дегенин билдирет. Биз болсо элдин төмөн катышуусунун себеби башкада. Шайлоого бар бо менен тескерисинче нааразылыгын көргөзгүсү келишет. Бул советтик замандан бери калган адат. Ал эми азыр катышуу босогосу белгиленсе, уюштуруучулар шайлоочуларды ошол мыйзамда каралган санга жеткирүү үчүн бурмалоолорго барышат.
До которого надо будет довести в соответствии с законом.
Орусияда 18 сентябрда өтө турган кезектеги парламенттик шайлоо тууралуу Голос кыймылынын тең төрагасы Андрей Бузин Азаттык радиосуна маек курду, аны кесиптешим Элиза Кененбаева кепке тартты.
Азаттык радиосунун Денисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да Данистеге кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте, даниктүү адамдар жаратмандыгы.
Данисте берүүсүн ЛТР телеканалынан өткөрүп жиберсеңиздер, анда интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Эми аймактан алынган баянга кезекти берсек, социалдык муктаждыктын айынан Таласта ар кандай жумуштарда иштеген өспүрүмдөр көбөйүүдө. Ушундан улам мектепти таштап койгондор да арасында бар. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгы окуучулар арасында уюштурган рейд да белгилүү болду. Анын жүрүшүнө кесиптешим Альбина Сулайманова да катышкан эле.
14 жаштагы Айзат жаңы окуу жылы башталганы мектепке бара элек. Андан кабар алуу үчүн класс жетекчиси баш болгон укук коргоо органдары бүгүн да үйүнө барды. Калганы ачкан бейтааныш адам өспүрүмдүн үйдө жок экенин айтканы менен кыздын мектепке эмнеге келбей жатканын түшүндүрүүдөн баш тартты. Ал эми Жылдызбек уулу Бектурган быйыл 9-чу класстын босогосун аттады. Алдагы классташтары менен жөндөп жүз көрүшө элек. Анын ордуна жалданып иштеп, төө бурчак терип жүрөт. Мунун себебин үй бүлөлүк шартка байланыштырган каарманын 5-1 туугандын улуусу. Атенеси да эч жерде иштебейт. Мындан улам окуудан маал-маалы менен суранып, утурумдук жумуштарда каражат табуу менен үйдөгү муктаждыкты камсыздоо анын мойнунда.
Бир жумага уруксат сураган, формага анда мега квартирага ошого акча төлөм, акча ачып атадым. Эртең менен саат 6:00 туруп, 5:30 туруп, саат кечки 6:00 чейин 700 сомго иштейм.
Рейдтин алкагында белгилүү болгондой, бүгүнкү күндө Талас облусунда ооматсыз телип бала чакасы кошо ишке тартылган 14 үй бүлө каттоодо турат. Жергиликтүү укук коргоо органдарынын маалыматына ылайык, жашы жете электер арасында жасалган кылмыш иштерине көп учурда мына ушул социалдык теңсиздик себеп болот. Алар негизинен уурулук, бейбаштык беренелери боюнча күнөөлөнөт. Маселен, былтыркы жылы жашы жете электер арасында 30 ашуун кылмыш иши катталган болсо, быйыл алардын саны 9 көп болду. Анткен менен бул сыяктуу рейдтерде эле тестердин кандай шартта болбосун каражат табуусуна бөгөт кое албайт. Бул боюнча Талас облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын ага инспектору Динара Сарнагоева мындай пикирде.
Негизи мындай рейдтер бизде ар дайым эле болуп турат. Ички иштер министрлиги тарабынан биздин өзүбүздүн демилгебиз менен өткөрүлүп турат. Биздин иштегенибиз эле бул бизге ойдогудай жыйынтыкты бере албайт да. Себеби дегенде жанагы аз камсыз болгон үй бүлөлөрүнүн балдары ушинтип сабакты таштап убактылуу акча табуу максатында иштегенге туура келип атат. Аларга эч кандай биз жоопкерчиликке тарта албайт экенбиз.
Ошентип мектепке барбай калган балдарды таап аныктоо кулчулукка гана жол бербөө максатын көздөйт. Өспүрүмдүн билим алуусу болсо бүдөмүк маселе ойдон кала берет. Мындан улам укук коргоо органдары жакын арада балдардын ата-энелери жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен биргеликте профилактикалык иштерди жүргүзүүнү мерчемдеп жатат. Анын алкагында жашы жете электерди мектепке тартуу аракети көрүлмөй болууда. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Кадырман угармандар, эгерде сиздерде орошонойлор жана тилиңиздер жатык болсо, Азаттык радиосунун блог Миңсанат түрмөгүнө жаза аласыздар. Азыр бул түрмөктө спорттук кыргызча сүйлөтө алабызбы аттуу Султан Жумагуловдун блогу турат. Блог чындыгында кызыктуу экен, окурмандар арасында көп талкууну жаратууда. Сиздер дагы Азаттык чекит орг сайтынан ушул макаланы таап окуп көрсөңүздөр болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки эфиринин алгачкы жарым сааты аяктады. Бүгүн Бишкектеги студияда эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Өнүр режиссёру Максат Ахматжан уулу. Биздин эфир бир саамдан кийин уланат. Биздин толкундан которулбай туруңуздар. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык уналысын угуп жатасыз. Азаттык радиосу 10 сентябрь ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, куш убак кечиңиздер менен. Алдыдагы жарым саатта кабарчыларыбыз жергиликтүү бийликтин аймактарды өнүктүрүү багыттарын, аракеттери менен көйгөйлөрүн сураштырышты.
Өкмөт бизге эч нерсе кылып бере албады да. Мына жерде онун дагы өзүбүз шагыл төктүрүп 3,5 000 өзүбүз сатып алып келип койдук онун дагы.
Азаттык радиосунун апта темасына дал ушул темада сөз кылабыз, андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктардын жаңыланган топтомун кабарчыбыз Бакыт Асанов сунуштайт.
Рахмат. Кыргызстанда баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча коомдук талкуу аягына чыгууда. Кийинки жума башынан тарта эксперттик топ конституцияны талкуудан кийинки соңку редакциясын бекитип парламентке сунуштайт. Бул тууралуу социал демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов Азатка билдирди. Анын айтымында парламентте баш мыйзамга өзгөртүүлөр талкууланат. Эксперттик топ киргизилген өзгөртүүлөр боюнча анализин жыйынтыктап калды. 13 сентябрдан соң парламенттин кароосуна конституциянын акыркы варианты сунушталат деп билдирди Өмүркулов. Социал демократтардын лидери баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча коомдук талкуу узартылбай тургандыгын билдирген. Буга чейин парламенттеги 5 фракция президенттин демилгеси менен конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча сунуштап коомдук талкууга чыгарылган. Анда негизинен премьер-министрдин ыйгарым укуктарын кеңейтүү жана сот реформасына байланышкан беренилер өзгөртүүлөрүн айтып келишет. Бирок буга оппозиция, ошондой эле Жогорку Кеңештеги ата мекен фракциясы, убактылуу өкмөттүн бир катар мүчөлөрү каршы чыгып, бийликтер ортосунда катуу талкууга жем таштаган. Ал эми бүгүн Бишкектеги жаштар аллеясында ушу баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча дебат жана рэп айтыш өттү. Бул тууралуу Азаттыкка уюштуруучулар кабарлашты. Маалыматка ылайык, анын жүрүшүндө баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү жаштар рэп жана дебат айтыш түрүндө талкуулады. Мындай жол менен уюштуруучулар өлкөдөгү негизги маселелерге жаштардын пикирин билдирүүнү көздөшкөн. Аксыдагы үңкүртөөдөн өзбек аскерлерин чыгаруу боюнча сүйлөшүүлөр улантылып жатат. Бул тууралуу Азаттыкка коопсуздук боюнча вице премьер-министр Жеңиш Аразаков кабарлады. Анын айтымында өкмөт жана чек ара кызматынын жетекчилиги Өзбекстандан тиешелүү органдар менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө. Аразаков бул жаатта жакын каралыкта жылыш болот деген үмүтүн билдирип жатат. 22 августта Аксыдагы үңкүртөөдөгү телемунарага Өзбекстандын күч кызматкерлери тигучак менен 7 милиция кызматкерин калтырган. Өткөн аптада коңшу өлкө аскерлеринин саны көбөйткөн. Расмий маалымат боюнча учурда ал жерде 15-20 чамалуу өзбек жоокерлери бар. АКШ менен Орусиянын Сириядагы ок атууну токтотуу жана зомбулукту азайтуу боюнча бирдиктүү планы жарыяланды. Бул план Кошмо Штаттардын мамлекет катчысы Джон Керри менен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровтун Женевадагы 12 саатка созулган сүйлөшүүсүнөн кийин кабыл алынды. Планга ылайык, Сириядагы ок атуу 12 сентябрда Курман айт күнү токтотулушу керек. Бул план күчүнө кирген соң бир жуманын ичинде АКШ менен Орусия Сириядагы террорчуларга соккуруу боюнча атайын борборда түзүшөт. Ал ортодо Сириядагы оппозиция ок атууну токтотуу келишиминен күмөн санайт. Сириянын оппозициячыл улут улуттук коалициясынын мүчөсү Самира Нашар оппозиция баш Арасаттын режимине Орусия сыяктуу өнөктөштөрүнө ишенбей тургандыгын билдирди. Расмий Дамаск бул тууралуу эч кандай комментарий бере элек. Сириянын түндүгүндө аскердик операция жүргүзүп жаткан Түркия болсо, АКШ Орусиянын келишимин колдой тургандыгын бүгүн жарыялап чыкты. Украинанын президенти Петро Порошенко өз өлкөсүнүн аймагында орус парламентине шайлоо өтпөй тургандыгын билдирди. Порошенко мындай позицияны орус бийликтерине жеткирүүнү тышкы иштер министрлигине тапшырган. Орусия аннексиялап алган Крымда бүткүл Орусия сыяктуу эле парламенттик шайлоо өтөрү күтүлүп жаткан. Буга чейин Украинанын тышкы иштер министри Павел Климкин жарым аралдын аймагында шайлоо өткөрүлбөй тургандыгын билдирген эле. Ал эми Украин жогорку радасы болсо эл аралык коомчулукту бул шайлоону таануу чакырган. Орус бийликтери Крымдагы мамлекеттик думага шайлоо мыйзамдуу экендигин айтып келишет. Бразилияда өтүп жаткан параолимпиадалык оюндарда кыргызстандык пауэрлифтингчи Эсен Калиев 5-чи болду. Бул тууралуу мелдештердин расмий сайтында кабарланды. 54 килограммга чейинки салмактагылар арасында Эсен Калиев 10 сентябрда мелдешке чыгып 5-чи орунду камсыздады. Риодогу белгилүү Маракана стадионунда 7 сентябрда башталган параолимпиадалык оюндарда Кыргызстандын атынан 3 спортчу катышууда. Алар пауэрлифтинг боюнча Эсен Калиев менен Жыргалбек Орозбаев жана жеңил атлетика боюнча Арстанбек Базаркулов.
Чоң рахмат кесиптешим Бакыт Асанов сунуштаган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан дагы таба аласыздар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Кезек апта темасында бул ирет кабарчыларыбыз жергиликтүү бийликтин аймактарды өнүктүрүү багыттарын, аракеттери менен көйгөйлөрүн сураштырып көрүшкөн эле. Алгач кепти Жалал Абадтан баштасак, Жалал Абад облусунда өткөн жылы 4 айыл өкмөтү өзүн өзү каржылоого өткөн. Быйыл анын саны дагы өскөн турат. Сузак районундагы көп улуттуу Ырыс айыл округу кийинки жылы толугу менен дотациядан чыгууга бел байлоодо. Жергиликтүү бийлик киреше булагын эмненин эсебинен көбөйтүп өз бюджетин кантип аткарып жатат? Кабарчыбыз Руслан Калматов аталган айыл өкмөткө барып келди.
38 000 калкы бар Сузак районунун борборундагы Ырыс айыл өкмөтү облустагы өз алдынча башкаруу органдарынын арасында бюджети мол аймак катары белгилүү. Айыл округтун жылдык бюджетинин таза киреше бөлүгү 26 000 сомго жакын. Айыл өкмөт башчысынын орун басары Абдухаким Абдусатаров алар төмөнкү тармактардан топтолоорун тизмектеп берди.
Кафе, чахана, ашына ушундайлардан түшкөн салык көлөмү бюджеттен 10% түзгөн. Ал эми соода сатып 14.5% түзгөн. Ал эми аз эстер бар биз аймакта, азыр деле 10 000 ашып калды. Түшкөн акча бюджеттин 20% түзгөн. Өнөр жай ишканалары 8-10-7% түзгөн. Жалпы кызмат көрсөтүү деп коебуз, мына касапана, май жубаз, ак жубаз, мейманкана кызмат көрсөтүү, алар 17-18% түзгөн.
6 000 сомго жакын жетишсиздик менен бюджетин аткарып жаткан жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кийинки жылы толугу менен республикалык бюджеттен кол үзүүнү пландоодо. Учурда өзүн өзү камсыздоо айыл өкмөттө 80% ашты. Айылдарда айыл чарба жерлерине болгон салыктын өсүшү жана ижара жерлердин кымбатташы айыл округтардын киреше улагын өстүрүүдө дейт айыл өкмөттүн финансы экономикалык бөлүмүнүн башчысы Хамрабай Юлдашев.
Мамлекеттик ставкаларды ашчы салык жери боюнча фонду жерлерине алар аукцион аркылуу өтүп аукционда значит алардын наркы көтөрүлгөнүнүн себеби эмгек акы көтөрүлгөнү байланыштуу киреше салыгларын ашчы. Андан тышкары теңдөө гранты республикадан формула боюнча эсептелип берилди. Ал заводдор бар, бирок биз территориябызда өтө көп киреше алып келе турганы жок. Биз айыл өкмөтүнүн киреше булагын көбөйтүрсөк боло турган эле шарты бар.
Жыл сайын айыл өкмөт элдин муктаждыктарын аткарууга 5 000 сомдон ашык каражат бөлөт. Мындан сырткары сырткы инвестициянын эсебинен эле быйыл 93 000 сомдук жумуштар аткарылган. Бирок бул да элдин суроо талабын толук аткарууга мүмкүнчүлүк бербээрин айыл өкмөт башчысынын орун басары Абдулхаким Абдусатаров билдирет.
Биздин социалдык вопросторду чечүү үчүн толук кандуу жетпейт бюджетибиз, туурасын айтканда. Себеби биздин мына өзүңүз көрүп турсуз, Жалал Абад областы менен шаар менен райондун борборуна жайгашкан айыл өкмөтү болгондугу менен ИРДИС жайгашкан жолдорду асфальт төшөө, жолдорго асфальт төшөө, таза суу менен камсыздоо, башка проблемаларга эм толук кандуу жетпейт. Себеби азыр долбоорлор негизинде иш алып барып атабыз. А так мүмкүн болушунча демөөчүлөр эсебинен кылып
Ырыс айыл аймагында 12 мектеп, 6 балабакча жана 3 үй бүлөлүк дарыгерлер борбору жайгашкан. Аларды кышкы отун менен камсыздоо жана электр жарыгына болгон төлөмдөрдү төлөө да жергиликтүү бийликтин милдетинде. Жылына буларга да очойгон сумма каралат.
Облыста райондун борборлорундагы айыл өкмөттөрдө соода сатыктын жана айыл чарба жерлеринин эсебинин кирешилерин көбөйтүп жатса, тоолуу аймакта кен казуу иштеринин натыйжасы жергиликтүү бийликтин ишин жакшыртууда. Былтыркы жылы кен казган компаниялардын эсебинен Алабука районундагы Көкташ жана Чаткал районундагы Терек сай, Канышкая айыл округдору өзүн өзү каржылоого өткөн. Өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Мамасалы Акматов булардын катарын быйылда жаңы айыл өкмөттөр толуктайт дейт.
Негизинен өзүңүздөр билесиздер, азыр Туркен тармагы уже ишке кирип бизге өнүгө баштады. Ошондуктан мына Алабука Чаткал районундагылар ошол именно Токен тармагы иштеген айыл өкмөттөрдө дотациядан чыгып атат. Сузак районунан Сузак айыл өкмөттү ошондой эле Базар Коргондон Базар Коргондон айыл аймагы булар токен эмес жок, булар ошол элге кызмат көрсөтүү тармагынан өндүрүш жагынан ишке киргизилген айыл аймактан ошол эмеден чыгыш керек да.
Жалал Абад облусунун аймагында 68 жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын 6 гана быйылкы жылдын жыйынтыгында дотациядан чыгат. Бирок адистер соңку жылдары айыл өкмөттөрдүн көпчүлүгү киреше булагын 80% чейин өстүрүп жатканын билдиришет. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Жалал Абаддан эми Ош облусуна келсек, Карасуу районундагы Сарай айыл өкмөтү жыл сайын 149 миллион сом тапканына карабай, турмуш тиричилиги жагынан дотацияда отурган айыл өкмөттөрүнүн олуттуу айырмаланбайт экен. Маселен, мектеп, ФАП куруп жатабыз деген менен 6-7 жыл мурун пайда болгон эң ири жаңы конушуна бир сом жумшай алган эмес. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Акыркы 20 жылдан бери эң байделген макамы бар Сарай айыл өкмөтү өлкөдөгү дотацияда турган айылдардан көп деле айырмаланбайт. Маселен, жолу, суусу, электр зымдары тартылбаган жаңы конуштары жарды делген Папан айыл өкмөтүнө коёндой окшош. Маселен, Сарай айылындагы Киров жаңы конушу мындан 6-7 жыл мурун пайда болгон. 96 гектар жерди ээлеп жаткан жаңы конуштун эли таза сууну ташып ичишет. Жолду өздөрү салышкан, трансформаторду өздөрү сатып алып, өкмөттөн үмүттөрүн үзүп коюшкан. Андагы жашоочулардын бири Мурат Мамасадыков 5 жылдан бери таза сууга жете элек.
Өкмөт бизге эч нерсе кылып бере албады да. Мына жерде ондагы өзүбүз шагыл төктүрүп 3,5 миңге өзүбүз сатып алып келип койдук мына. Барса эл көбөйсүн, эл көбөйсүн, анан крант коюп беребиз деп ошондой деди. Ич Эрге крант-прант алы түшпөйт да, 5-10 жылсыз түшпөйт да.
Сарай айыл өкмөтүнө караштуу Киров жаңы конушундагы Кадырбек Эгенкулов трансформаторду кошуналары менен бирге сатып алып орнотконун, ал азырынча бай деген айыл өкмөттүн пайдасын көрө элек.
Чоболорду койсо болот бул жакка экен. Сен мына жака бир 10-15 жылда келип каласың экен. Азыр 53 кирдим ошол. Ошондо 68-70 киргенде ага чейин эми ташып турабыз да.
Жаңы конуштун Ахмат аттуу жашоочусу да эң бай деген даңкы бар Сарай айыл өкмөтүндө жашап жыргай элек.
Бай айыл өкмөттө жолуңуздар жок го, кандай бул?
Эми ушул эле эмне, мен да айылдан келип үй салып атам, келгениме ушул жак жол ушул болгон.
Качандан бери ушундай?
Мына жер бөлүнүп бергенден бери эле. Свет жок. Бир айланы барып көрсөң, таза суу жок, сууну болмой жактан ташып ичишет. Анан анда крант бар, ал да саат 1 чейин чыгат. Бирден кийин чыкпайт. Муну жактан түшкөн пайнап-сайнап суу бар депте ошону ичишет анан.
Деген менен Сарай айыл өкмөтүнүн жетекчилиги элдин дооматын четке кагат. Айыл өкмөт башчысы Замир Тургунбаев азыр социалдык шарттары чечилбей аткан Киров жаңы конушуна айыл деген макам бериле электигинен жана ал конуш айыл өкмөтүнүн башкы планына да кошулбай калганынан улам акча каралган эмес деп билдирди. Айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы Мария Садирова топтолгон каражаттар сарамжалуу пайдаланып жатат деп бир нече курулуштарды мисал келтирди.
Анан азыр 720 орундуу мектеп курулуп атат. Быйыл ишке кирмек эле кирбей калды. Эми Миялы айылына ФАП куруп бердик. Жакында алдагы ишке кирет. Өкмөт башчыбыз көчмөндөр оюнунда ошол келгенден кийин Эркин айылында жаңы бала бакча куруп бүттүк. Куда халаса ачылышы болот. Жакында мына Тельман айылында бала бакча жок эле. Тельман айылы былтырдан бери бала бакча курулуп, эки этаж, ысык суу, муздак суу, туалет ваннасы ичинде баардыгы жакшы шарттар менен курулуп бүттү, азыр пайдаланууда.
Деген менен Сарай айыл өкмөтүндө элди турак жай менен камсыздоо маселеси көйгөйбөйдөн калып келет. Маселен, ушул учурда миңдей тургун уйкурууга жер тилке ала албай убара. Алардын бири Дилрабо Икрамова 10 жылдан бери жер ала албай келет.
Он бирден бери обетпи? Акыйкат бар болсун. Же Кыргызстанда 11 обет болуп калган, булар эмне иш кылганыга обет кылат, билбемби? 9 келет, 11 обетке чыгат, 3 жүрөт, анан кийин жабып коюп кетет. Ошого эми буларса акча төлөп атабы, зарплата төлөп атабы. Мен, например, 10 жыл болдубу билбейм, очуртта турам, үйүм жок. Чекти аттас кылып койгон. Эжем үйүндө жашайм. 6 балам менен жүрөм, уулум жок. Костунит, мен астимилит болгонмун, 7 жол операция болгонмун. Үй жок, жүрөм.
Карасуу районундагы Сарай айылы бюджетинин көлөмү боюнча Кыргызстандагы Кумтөрдөн кийинки экинчи эң бай айыл өкмөт деп эсептелет. Бул айылдын жылдык кирешеси учурда 149 миллион сомду түзөт. Калкынын саны 22 миң адам. Идрис Исаков, Азаттык.
Апта темасын эми Таластан алынган баян менен улантабыз. Таластагы Ак Төбө айылдык кеңештин колдоосун алган айыл өкмөтү билим берүү, байланыш, салык, социалдык коргоо, аскер тармактарынын жергиликтүү кызматтарынын чыгымдарын төлөөдөн баш тартуу аркылуу өз каражатын үнөмдөөгө киришиптир. Таластан кабарчы Салика Сариева айтып бермекчи.
Айылдагы 1000ден ашыга окуучусу бар мектептин электр энергиясы үчүн карызы 1 миллион сомдон ашты. Бирок айыл өкмөтү аны төлөөдөн баш тартып, билим берүү министрлиги төлөшү керек деген шартты коюп жатат. Айылдагы 2 бала бакчага почта кызматына да талап ушундай. Айыл өкмөттөгү аскерге чакырууну уюштуруучу адистин, соц адистердин, сат кызматкердин орундары кыскартылды. Айылдык салыкчынын да орду такталып жатат. Мындай аракеттерди айылдык кеңештин төрагасы Максат Жанчукулов минтип негиздеди.
Биз почтаны жапкан жокпуз. Биз почтага айтып атабыз. Отур алгынбы? Отур. Арендасын төлөп кой. Анткени почтанын өзүнүн республикалык деңгээлде бюджети бар. Биз мыйзамдын негизинде айтып атабыз. Биздин жергиликтүү өкмөтү башкаруу мыйзамыбыздын 18-чи беренесинде 22 пункттан турган жергиликтүү маанилүү маселелер көрсөтүлгөн. Таштандыларды чыгаруу деген бар, көчө жарыктары деген бар, таза суу менен камсыз кылуу деген бар, жана башка ушул сыяктуу маселе бар. Каражат каяка кетти? Каражат мамлекеттин ишин аткарган кетти. Жанагы атап өткөн штаттар бар, налогуйлар бар, айыл өкмөттөрдө налог чогултуп аткан.
Жергиликтүү бийликтин колдоосунан ажырап жаткан жергиликтүү мекемелер мындай аракеттерге макул эмес. Маселен, мектептин директору Калима Көкчөлөкованын айтымына караганда, мектеп карызы төлөнбөсө, кышкысын балдардын окуусун токтотууга туура келет. Мындай кырдаалдын түзүлүшүнө мыйзамдардын бири бирине кайшы келиши себеп болуп жатат дейт.
Төлөп эле жүргөн экен, анан былтыртан баштап биздин айыл кеңештин депутаттары, негизи билим берүү министрлиги мектептерди ошолордон каржылоосу аркылуу жана прочилерин деле министрликке которуп салган турбайбы. Ошонун негизинде министрлик төлөйт деп биздин айыл кеңеш гана кармап атат деген эме болуп атат да. Келип эле мыйзамдын эки ача болуп кеткенине байланыштуу гана ушундай пикир келишпестик болуп атат да бизде негизи.
Кыргыз почтасынын Таластагы координатору Нурсултан Дүйшөнбиев да ушундай пикирде.
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлик органдары менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары технологиялык ченемдерге ылайык курулган турак үйлөрдөн же башка имараттардан мамлекеттик почта байланышы ишканаларына кызмат көрсөтүү үчүн өзүнчө жайларды биротоло бөлүп берүүгө милдеттүү. Бул почта байланышы жөнүндө мыйзамдын 4-бөлүмүнүн 21-статьясында так жазылып көрсөтүлгөн. Кээ бир айыл өкмөт башчылары почта тармагы өзүнчө, силер өзүнчө мамлекеттик органсыңар, бизге тешиңер жок деген түшүнүктө келип атышат да, андай эмес. Почта тармагы ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу аймагындагы жашоочуларды тейлейт.
Ак Төбө айылдык кеңештин төрагасы Максат Жанчукуловдун пикиринде жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жергиликтүү өзүн өзү башкаруу муниципалдык менчик жөнүндөгү мыйзамдардын жетегинде иштетүү үчүн башка тоскоолдуктардын баардыгын алып салууну каалап жатышат.
Баш мыйзамыбыз конституцияда 113 беренеде көрсөтүлгөн. 2013 жылы айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө мыйзам чыккан. Ошол мыйзамды ишке ашыруу боюнча 2014 жылы 145 номер менен өкмөт ал ишке ашкан жок. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу мыйзамы бар, ошонун 20 беренесинде да көрсөтүлөт, аны аткарылбайт. Бул мыйзамдар аткарылбаса Кыргызстанда 4151 аймак кайсыл мыйзам менши туура эмес иштер болуп атат.
Демилге кылган Ак Төбө айылдык кеңештин депутаттары алар мыйзамдардын баардык айыл өкмөттөрдө аткарылышын талап кылып жогорку кеңешке укук коргоо органдарына кайрылып жатышат. Салика Савиева, Азаттык, Талас облусу.
Апта темасына азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин токтолобуз. Украинанын президенти Петр Порошенко өз өлкөсүнүн аймагында орус парламентине шайлоо өтпөй турганын билдирди. 12 сентябрда белгиленчү Курманайтка карата Кыргызстанда коопсуздук чаралары күчөтүлөт. Бангладештин түндүгүндө фабрикалардын бириндеги өрттөн кеминде 23 адам көз жумду. Кошмо Штаттар менен Орусиянын Сириядагы ок атууну токтотуу жана зомбулукту азайтуу боюнча бирдиктүү планы жарыяланды.
Жалпы темасы менен кечке эфирибизди улантабыз. 65 миллион сомдой каражаты бар Баткен облусунун жана райондун борбору болгон Баткен шаарында тез арада чечилчү көйгөйлөрү бир топ, бирок бир да өндүрүш же кайра иштетчү ир ишканасы жок. Капчыгы жука шаар бийлиги өнүгүүнүн программасын түзүп алып, каржы булактарын издеп жатышат. Баткенден Жеңиш Айдаров кеп улантат.
30 миңден ашык калкы бар Баткен шаары мындан 8 жыл мурда облустук маанидеги шаар макамын алган. Ошол мезгилден бери жыл сайын казынада каражат көбөйүп жатат дегени менен ушул жылкы шаар бюджети 65 миллион сомду түзгөн. Шаар аймагында акыркы 10-15 жылдан бери бир да көп кабаттуу үйлөр же ири ишканалар курулган эмес. 2012 жылы 4 жылга шаарды өнүктүрүүнүн стратегиялык планы түзүлүп, бир топ инвестиция тартуу жана шаар аймагында калк турмушун оңдоо боюнча иш-чаралар бекитилген. Анын мөөнөтү жылкы жыл аяктап, эми жаңыча турмуш чындыгына жакыныраак өнүктүрүү программасын иштеп чыгуу демилгеси пайда болгон. Бирок жаңы программада айыл чарбасын жана экономиканы өнүктүрүү башкы планга чыгарылган. Даярдалып бүтүп калган долбоор коомдук талкууга коюлат. Жөн эле сөз бойдон калбай, чыныгы ишке ашчудай болот дейт шаар башчысы Гапар Али Матказиев.
Биз азыр жаңыдан 10 жылдык план 2025 жылга Баткендин комплекстүү өнүгүү программасын кабыл алабыз. Буга биз жакшы адистерди, экономисттерди, адистерди чакырып, алар менен биргелик иш алып барып атабыз. Программабызды коомчулугуга алып чыгабыз. Инфраструктураны жакшыртуу керек, жолдорду оңдоо, таза суу менен 24 саат таза суу берүү, шаардын ичин таза кармоо. Бул сыркындуу суулардын шаарда 100% болбосо да 70-80% камтуу. Албетте каражат жагы бул дагы чоң маанини ойнойт. Каражат маселесин чечебиз, бюджеттин маселесин толтуруу жана шаардын экономикасын көтөрүү маселеси.
Баткен шаары айыл макамынан облустук шаарга айланганы, калаада калктын саны да, бийликтин чечип берчү көйгөйлөрү да көбөйүп, талаптар күчөгөн. Бирок каражаттын тартыштыгынан иш баякыдай эле илгеринки жүрүп, калкты таза суу менен камсыздоо, шаар тазалыгы, жолдорду оңдоо, сарқынды суулардын маселеси чечилбей кала берүүдө. Капчыгы жука шаар бийлигинен канчалык талап күчөбөсүн, маселелерди дароо чечип бере албайт. Ал үчүн эң алгач экономиканы көтөрүү жаатында иш алып барышса деген сунушун айтат калаа тургуну Нургазы Жайнаков.
Бюджетине көңүл бурушубуз керек да. Анткени шаарда өндүрүш ишканалары жок болгондугуна байланыштуу бюджети дагы өтө кедей болуп турат да. Ал эми Баткен шаарындагы негизи эле социалдык маселелерди айта турган болсок, канализациябыз жок, жолдорубуз жамалып эле жүрөт. Ал эми буларды оңдош үчүн чындыгында жанагындай чоң суммадагы акча каражат керек. Ал үчүн негизги ушул кайра иштетүүчү ишканаларды курса, шаардын бюджетине акча түшө турган жолдорун табыш керек да.
Баткен шаары облус жана район борбору болгону калктын саны да эки эседей өсүп, тейлөө жаатын иштин арбагандан сырткары турак жай менен камсыздоо маселеси да чыккан. Шаарда турак жай үчүн кезекке тургандар да 2000 чукулдайт. Алардын бири Азатбек. Шаар бийлиги көп кабаттуу үйлөрдү курса, четке кетип жаткандар азайып, шаар аймагында эмгектенишмек, экономикага да салым болмок дейт.
Бүгүнкү күндө мына турак жайга жер маселеси, ошолорго элдин талабы күч. Жерге мисалы арызташсаң билбейм. Азыр мен 2 жылдан бери мына күтүп отурам. Менде жок, 88 жылкы балдар азыр күтүп отурабыз. Бир эми мындай айтканда бир 10-15 жылдан бери күтүп отурат. Же ошондой мына көп кабаттуу үйлөр салып берип, жаштарды үйлөр менен камсыз кылыш керек.
Баткен шаарында облустук, райондук жана шаардык болуп 100 мекеме ишкана жайгашкан. Дээрлик баары жаңы имарат курбастан эле мурдакы айыл мезгилиндеги имараттар деле туруп калышкан. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Апта темасын эми нарындан алынган баа менен улантабыз. Өндүрүштүк ишканалары аз Нарын облусунун бир жылдык бюджети 700 миллион сомдун тегерегинде, ал эми облустун дотациялык көрсөткүчү 48%. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантмакчы.
Нарын районундагы эмгек талаа айыл өкмөтүнүн башчысы Руслан Эсенбеков айылды дотациядан чыгаруу үчүн ички инвесторлорду тартуу менен алек. Алардын демирчилүүгү астында айылга нан бышыруучу кичи ишкана ачылган. Мындан тышкары дагы башка иштерди аткарайын деген ою болгону менен мыйзамдагы карама каршылыктар аксатып жаткандыгын айтат. Андай учурларда айласынан тобокелчиликке барууга туура келет дейт.
Айыл өкмөткө тийиштүү болгон кошумча жерлерди өздөштүрүп, аларды арендага берүү менен айыл өкмөттүн бюджеттин кичине болсо дагы толтурганга аракет жасап жатабыз. Мындан тышкары жайыттын балансына арсин эсебинен техникалар алынып келинген. Бирок өкмөттүк эмес уюмдар жөнүндө мыйзамда коомдук уюмдар пайда таппашы керек, алар элдин кызыкчылыгына гана иштеши керек деген жери бар да. Бирок жайыт комитети пайда табышы керек да, замандын талабына ылайык. Запасында кошумча акча каражаттар болуш керек да. Эми бул боюнча дагы сунуштарды биз тийиштүү жерлерге жиберип жатабыз.
Өкмөттүн нарындагы өкүлчүлүгү дотациядан чыгуу үчүн 2018-жылга чейин өнүгүү стратегиясын кабыл алган. Анда ар бир жыл сайын кичи ишканалардын санын көбөйтүү каралган. Бул стратегиянын аркасы менен облус өткөн жылга салыштырмалуу дотациялык көрсөткүчү 4% кыскарган. Өкмөттүн нарындагы өкүлүнүн орун басары Касен Азизов киреше булактарын көбөйтүүнүн дагы бир жолу элдин үлүш жерлерге болгон салыкты көбөйтүү менен жергиликтүү бюджетти толтурууга болот дейт.
Ошол жер салыгынын коэффициентин дагы депутаттар көтөрүп азыр. Ошол жерден дагы түшкөн салыктын көлөмү азыр көбөйүп, айыл өкмөттөрүм да бир бутуна туруп көп иштерди жасай баштады да. Бизде чындыгында мына жер салыгы аз эле. Ошол мезгилде мына жерден алынып аткан пайдабыз кудайга шүгүр жакшы эле болуп атат. Эми кийинки кезде жанагы мына чөп, картошка башкаларыбыз үчүн арзаныраак болуп атат. Эми бул азыр мен убактылуу гана маселе иштер деп ойлойм. Анан ошол мезгилде баягы жердин салыгы мурункудай эле көлөмдө боло бергени туура эмес да. Канчалык биздин жанагы айыл өкмөткө каражатыбыз түшсө элибиз эми туура түшүнүш керек. Ошол каражат кайра эле өзүлөрүнүн жанагындай маселелерин чечкен, көпүрө салганга, жол оңдогонго, башка жанагындай курулуштарды курганга мүмкүнчүлүктөр болот да.
Жергиликтүү бийлик мындай аракеттери менен өзүнүн отчетун жөндөп жатканы менен айыл өкмөт башчылары өнүгүүнүн аракетинде эмес той аштардан колу бошобой жатат дейт Нарын шаардык кеңешинин мурунку депутаты Улан Жаанбаев. Ал бир жылдан бери мыйзамдуу айыл өкмөт аттуу эл аралык долбоор менен иштеп жаткан экен. Долбоордун негизинде айыл өкмөт башчылары менен сүйлөшүп, алардын мыйзамга болгон түшүнүктөрүн кеңейтүүгө аксыз кеңеш берели дегени менен көпчүлүк башчыларды ордунан табуу кыйынга турат дейт.
Биз ушул айыл өкмөттөрдү кармаганга, акимдерди кармаганга аябай оор болду да, оор болуп атат да. Биз да ушуларды баягы ошол дотацияны чыгарганга биз мыйзамдык жагынан да камсыз кылып берели. Вот эмдиги жылы мына ошо Германия кызматташтык уюму турат да, мына көп долбоор, социалдык долбоор ишке ашыруунун алдында турат да. Биз ошого айыл өкмөттөр өзүнүн жумушу менен заниматься этпей эле вообще башка жумуштар менен заниматься этип калды да. Биз айыл өкмөттүн максаты ушул кризистен чыгаруу боюнча иштерди, ушул айыл өкмөт дотацияга кантип чыгарам деген иштерди жасаш керек да. Ошол иш менен иштебей атат да азыр. Азыркы күндө мына айыл өкмөттөр дагы акимдер дагы чемодан настроение болуп быйыл срогубуз бүтөт деген маанайда туруп атышат да. Эч кандай бир иш алып барганга мүмкүнчүлүк болгон жок.
Нарын облусунда 135 айыл бар. Алардын басымдуу бөлүгүнүн дотациядан алган каражаты жогорку көрсөткүчтө. Жергиликтүү бийликтин ишендиришинче жакынкы 4-5 жылда облус толугу менен өзүн өзү каржылап калат. 2014 жылы облустун дотациялык көрсөткүчү 75% болчу. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Апта темасын эми маек менен жыйынтыктасак, жергиликтүү бийлик органдары өзүнө берилген ыйгарым укуктарды пайдалана алышпай жатат. Бул тууралуу Азаттыкка маегинде Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана аймактарды өнүктүрүү боюнча комитеттин төрагасы Мирлан Бакиров билдирди. Маекти кабарчыбыз Бакыт Асанов уюштурду.
Борбордук бийлик, өкмөт жер жерлердеги жергиликтүү бийликтердин дотациядан чыгаруу маселесин улам коюп келе атпайбы? Анан андагы негизинен ошо өндүрүштү, өнөр жайды жана башкаларды жолго коюу менен ошо дотациядан чыгууга мүмкүн экенин айтып жатат да. Бирок канчалык деңгээлде аларга шарт түзүлүүдө жергиликтүү бийликтер үчүн?
Биринчиден, өзүн өзү башкаруу деп реформа кеткенде бул негизги багыт ошол өзүн өзү башкаруу, өзүнө жергиликтүү бийлик, бул айыл өкмөт, бул район каражат таап, өзүнүн бюджетин түзүп, бюджетин бекитип, киреше жана чыгаша булактарын аныктоо болгон. Максат туура, тилекке каршы бүгүнкү күндө Кыргызстанда 80% ашык айыл өкмөттөр дотацияда отурат. Мындайча айтканда өзүнүн тапкан кирешеси жалпы чыгымын актабайт. Бул жерде кирешенин булагын көбөйтүүдө негизги ыйгарым укук жергиликтүү айылдык кеңештин депутаттарынын колунда. Албетте жергиликтүү кеңеш депутаттары дагы жергиликтүү калкка шайлоочулардын жаман көргүсүн көрүнгүсү келбейт. Мындайча айтканда жергиликтүү бюджеттин киреше булагын көбөйткөнгө мындай кызыктар эмес дей сезилет. Себеби эгерде жергиликтүү бюджеттин киреше тарабы көбөйгөн болсо, анда республикалык бюджеттен берилүүчү теңдөөчү грантты кыскартат. Ал кыскартуу албетте айыл өкмөткө керек эмес. Ошондуктан менин жеке пикиримде жергиликтүү бийликтер бюджеттин көбөйтүүгө өтө мындай кызыктар эмес. Себеби республикалык бюджет жетпеген каражатын теңдеп берип жатат. Ошон үчүн теңдөөчү грант. 100 сом тапты, 150 сом, эгер де чыгым болгон болсо, 50 сомду республикалык бюджет берип атат. Даяр акча келип атат.
Ошол учурда Мирлан мырза мына ошол аймактарды өнүктүрүү динамикасы мындай тездетүү максатында жергиликтүү бийликтер канчалык деңгээлде мындай демилгелүү болууда? Көпчүлүк учурда борборду карап эле эч бир өзүнөн демилге чыгарбай отурат деп сындалып келет.
Азыр мына жаңы жаш айыл өкмөт башчылары келип шайланып келип иштеп жатат. Динамиканы карап көргөн болсок, жаңы шайланган айыл өкмөт шайланган жерлерде бир топ алгылыктуу жумуштар болуп атат. Ал бир эле бюджетти карап отурган эмес, ал жерде ички тышкы булактарды издеп тартууда, проекттерди жазып, жыл сайын бирден экиден долбоор өткөрүп, мындайча айтканда айыл өкмөттүн аймагындагы социалдык объектилерин оңдоп түзөөгө, ички жолдорду оңдоого бир топ салымдар кошуп келаткан учурлар бар.
Кадырман угармандар, Азаттыкка Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана аймактарды өнүктүрүү боюнча комитеттин төрагасы Мирлан Бакиров маек курду. Аны кесиптешим Бакыт Асанов кепке тарткан эле. Ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби 10-сентябрь күнкү кезекте эфири аяктады. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Үнүн режиссёру Максат Акматжан уулу. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.